Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Qirg'iz-Tojik chegarasida qurol ishlatish bilan bog'liq hodisa sodir bo'lgani haqida xabar bergandik. Tojikiston chegarachilari havoga o'q uzgani aytilgandi. Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara qo'shinlari holatga izoh berib, chegarachi qirg'iz chegara hududining agressiv aholisini havoga o'q uzish bilan to'xtatganini ma'lum qildi. Bu haqda TASS Tojikiston chegara qo'shinlari bayonotiga tayanib xabar berdi. Ta'kidlanishicha, ikki tomon chegarachilari hodisani birgalikda tekshirishga kelishib olgan. Bayonotda aytilishicha, joriy yilning 16-dekabr kuni tojik-qirg'iz chegarasida qirg'iz-tojiklar va tojik chegarachilari o'rtasida mojaro sodir bo'lgan. Tojikiston chegara posti boshlig'i buni to'xtatish uchun havoga 2 marta o'q uzgan. Voqea joyiga yetib kelgan tomonlarning vakillari voqeani birgalikda tekshirishga kelishib oldilar, deyiladi xabarda. Ma'lumot o'rnida Qirg'iziston-Tojikiston chegarasi vaqti-vaqti bilan mahalliy aholi va ikki davlat chegarachilari o'rtasidagi to'qnashuvlar hududiga aylanib bormoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.